Bi biryarek taybet destan ser şaredariya DBP Agriye jê di şûna şaredariya Agriye Sirî Sakik de jî Waliyê Bajêr weka şaredarên nehilbijartî kayûm hat tayîn kirin. Hêjayê gotineye ku 106 şaredarên DBP hebûn tevî Agriye, heta niha hikûmetê destaye ser 81 şaredariyên DBP. Sirî Sakik ji bo dengê Amerîkayê axivî û got li Agriye 3 saleke ew şaredar e. Di nav 3 sala da tu şer û pevçûn li bajêr çêneviye. Wî bi bîrxist ku 23 sal berê dema ku ew parlamenterê hepê bû, ji parlamentoyê jî aynî roja dûdiyê Adarê bi darê zorê hat bidarxistin. Birêsa ku got 23 sal derbas tuye lehê tu tiştek nahatiye guhertin.
23 sal evvel projeki mina iyo hem de parlamentoyu da. Yani evcan mehelanin birin parlamentoyu ve polise ve askere doğravi girdi bu. Kuşatma ki mezin çekildi bu. Ama 23 sal derbas bu ye. İro hem nedir herin? Türkiye, yani Türkiye'de iktidarın evken de fikri o anda dıştaki degiş ne biye. Yani 23 sal dediği Marte'da, Adare'da biz tüseysal evvel o biz tüseysal derbas bir ilo ve aynı rev ve şope demeşit yani ze politika hu ze siyaseta hu işteki dernahın yani hem çava mesela kurda beyhun beyperçun beyşer çeybikin yani siyaset çava daha hurtübedna duhazın da gorayı hu siyaseti dizayn bikin لگورای خو دشتکی چه بکن در میشه و آنده سلح و آشی دیو برادی دشتکی تنه یعنی دو لاغیلیه جید یعنی دا اول لسر نیست که هشتی اشاره داریه مبویشه که لاغیلی جید یک جوان بود
Sirî Sakik anîsiman ku li Tirkiyeyê siyaseta desthilat hoze siyaseta giştî li gorî xwe dîzayn bike û di mêjiyê desthilatiyê de tu tiştek nahatiye guhertin silh û aştî û ji biratî jî tune ye. Birê Sakik anîsiman ku di destpêka komarê vir de jî heman tişt hat nekirin û ev ne rêya rast e.
Ev rê ne rêyka rast e. Ev rêya hanekî eva belkî roja cumhuriyet çêbî heta îro bi vî şeklî dimeşin gere îro rûnî Havaki şevka hı derken zi bir fikrin bir ben yani hem de kuda ki masiyetken kuda hüktüven efka insan jiyana hıddan efka Türkiye bedele ki mezin dedi hem de bir kuda hıvret edikin ev yan aynı zaman.
We got ev hebit ke ku pişti referandumi revebirin devleti runin u bibinin ku ev dreyaka şaş tane.
İnşallah belki yani pişti referandumi cardin heşevan beyserevan Rûnî bibin vê rîyahanekê rîya rastîne vê rîyahanê xeletiye şaşiye înşallah belkî tiştekê xwe çê.
Sirî Sakik daxuya kirin ku gelek caran di heqê wî de jî doz hat nevekirin û got di vê pêvajoyê de di heqê siyasetvanên Kurdan de ceza tên birîn.
Çend ciya ceza dan me texîr jî nekirin. O xêrî wî jî di şanzê mehê de di heqê min de dawekî mezin cardin vekirine. Yani li agiriye tiştekî oha çend me ewil jî panze me ceza dan min texîr nekirin. Daha ewil bîstan texîr nekirin. Heştan yani bu şekî em tên. Yani dönemek ya hay siyasetvanê Kurda ku pêşî am kevê yani di vê sürecê de epey cezayê mezin li ewke tu jî heqê leylayê de dawe aynî hem şaredarî de Danser, hem jî dava vekirin. Yani piştî referandumi çid ve çid kavmi hem de sanın.
Hece gotne ku rojek beriye ku şaredariya Sirî Sakik ji destê wî were sendin digel Ahmet Türk di civînek taybet de bi serokê herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî re jî kom bibûn. Sirî Sakik bi bîrxist ku cara yekê di vê serdanê de ala rengîn li rex ala Tirkiyeyê hatibû rakirin ku ev jî tiştek baş bû.
Yani ji alîkîva birêz Barzanî bibexşîn tînin davet dikin. Ji alîkîva ala rengîn tînin dar va dikin. Di Tirkiyede ev ya tiştekî nû teze çê bû, tiştekî baş bû jî. Ji hem cumhurbaşkanî hem başbakan yani bi ten saet tam jurbun dura emzi hatın tanıştı hevdu pişti işte ki o kubbe yani ser ziyaret ya wi ve bu be bir hacı halati ki mezine yani Barzani de nava kurda da nava Türk'a da ji şahsiyetle ki makule meji khas yani de Türkiye'de jeger efka ev hev ditinewanu diplomasiya wan çedve daha avız grez öcalan şey de sala 2013'de da manifesto ekonomi bu zaman 3 sal aşitti bu müzakere evçi bu mehves gek mesutçi jardin ve nokta haneda yani alikarya ve sürecek ki hep ditina meclis serviçi pişti vişi ki meşe evki helani hava ki şaşitti ki mezine yani evcin zanı çitkin çıdı evkin çıka karar
dve kerida strisakık bahsa hevditina bu mesut persani rajikir وی داخلی اجلان آن نوروز 2013 به بیرخس او گوت مسعود برزانی گوتیه جبو پیواجویک او هر حاضره
اپی امنسر دیپلوماسی مذاکره و دیپلوماسی اف شهر هانه که به چه شکلی بسکنه چونکی یعنی دسا سالا 2013 دا یعنی دا اول جیمانی زمان بریز اجلان او بیانات داوی امود اکی پر مزین دی نوا خلق ترکیه دا کرده دا امود اکی مزین آنیوو اینجا دورا طبیعا نسکی دی سالا شر و پپچون نود او گر جبروی یک مسود چی گو سر سیاوا اگر دشتکی به سر ملیمن یعنی اجی حاضرم و چوب بیشن ازی بوی شکلی پی با بیشم یعنی ایم اجی بوی شکلی یعنی از باورم بلکی پشتی مجی به سروک وزیر ترکیه راجی evdiktine o an çiğ bu. Ama nezda hınıktışt evi belki çuyuna diplomat da evki tevhevdi. Evi hınıktışt daha zelaldı ve roji peşiyeme inşallah ve tevi bibi.
Hevşaredari Agriye Sarı Sakık bahsa proseya referandum ejekir ugot neha lister aha kurdan tı hukukak nemaye. Ve got ravşa avarte şer perçun dınav gel de metersiyek çekriye. Dve ravşi daji ve gel çava hara dengdane. وی دست نشان کرد که لسر هدف او دو پیجه اپراسیون چه بونه گلک اندام پارتی آوانجی حت نگردن. خجی جان فارقین، دنگ امریکا، آمد.